Budeme sa spolu modliť. Tú vieru čistú nalej v nás, vzkriesený Kriste, Mesiáš. Nech veríme, že vstal si, vstal, aby si nám život zachoval. Amen. Slovo Božie, ktoré nám poslúži za základ tejto zvesti, nachádzame napísané v Skutkoch apoštolov v 4. kapitole vo veršoch 32 až 37 takto. A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša. A nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša. A veľká milosť spočinula na nich na všetkých. Medzi nimi totiž nikto nebol núdzny, lebo všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali ich a čo utržili, prinášali. Skladali apoštolom k nohám a každému nadelili, koľko potreboval. Tak Jozef, ktorému apoštolovia dali prímenie Barnabáš, v preklade znamená syn potešenia, Levíta rodom z Cypru, ktorý mal pole, predal ho a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. To sú slova z písma. Drahé sestry a bratia, začíname obdobie veľkonočnej radosti, tak sa nazývajú tieto nedele po Veľkej noci. Áno, máme veľa dôvodov tešiť sa. Dokonca v starej cirkvi sa hovorilo o tom, že sa v chrámoch ozýval Rízus Paschalis, teda veľkonočný smiech. Ľudia sa nahlas smiali z veci, ktoré tam boli oznamované. A možno to boli aj vtipné veci, ktoré si povedali, aby ukázali, aké je radosné je žiť s Kristom, s skrieseným Kristom. Ten dôvod pre radosť nie je len v tom, čo sme spievali, ak ste to určite vnímali v našom vierovyznaní, že nám otvoril perspektívu života, ktorá vlastne sa nekončí, ktorá platí, ktorú on garantuje. A nemusíme sa báť žiadného nebezpečenstva. Tie dôvody pre radosť sú aj v okamžitých, priamých zmenách, ktoré prináša Kristovo vzkriesenie, Kristovo víťazstvo nad všetkými nepriateľmi života. Náš svet je plný túžby po zmene. Áno, mnohí by povedali, malo by sa to radikálne celé zmeniť. Vidíme to aj v našom čase a vlastne možno povedať o to 89. roku stále periodicky, nanovo a nanovo. Mnohí hovoria, dosť bolo, treba začať odznova a lepšie a inak. Chceme už v našom živote zažiť zmenu k lepšiemu. Takú jasnú a nespochybniteľnú, aby sa stratili všetky zlé veci. Minule som dostal do rúk jeden článoček, zaujal ma jeho nadpis, volal sa... Mal taký pekný názov 10 ľudí, ktorí zmenili svet. 10 ľudí, ktorí zmenili svet. Kto si vybral 10 ľudí, ktorí zmenili tento svet? A ja som bol zvedavý, koho tam všetkého uviedli. Najväčší revolucionári ľudskej histórie, tiež tam bolo povedané. Všetci prispeli niečím podstatným a viditeľným. Významne sa pričinili k tomu, aby bol svet lepší. Nebudem vám teraz predstavovať všetkých, ale tých posledných štyroch si chcem krátučko pomenovať, ma zaujala tá charakteristika, ktorá tam bola. Ten štvrtý od konca bol Albert Einstein. Podľa jeho učiteľov bol pre svoju ľahostajnosť v škole, možno dobre, že tu teraz všetky deti nie sú, ktoré nebol dobrým žiakom moc, príkladným, nebol vzorným, áno, bol zlým príkladom pre svojich spolužiakov, skôr rebelom. Nakoniec ho požiadali odísť zo školy, lebo sa odmietal učiť na spameť. To deti nemajú moc radi, učiť sa na spameť. A predsa ale prejavoval obrovské oduševnenie pre matematiku a fyziku. A my vieme dnes o tom, že je držiteľom Nobelovej ceny za fyziku. jeho špeciálnej a všeobecnej teórii relativity je dodnes prikladaný obrovský význam, vlastne znamenala obrovskú zmenu. Bol pacifistom, ktorý varoval pred pretekmi v zbrojení, vieme, v akom hroznom čase žil, a bol presvedčený, že veda bude v budúcnosti limitovaná len ľudskou predstavivosťou. To, čo dokážeme, bude. V roku 1952 mu dokonca ponúkli funkciu izraelského prezidenta. To však odmietol. Martin Luther King bol ďalší. Tretí od konca. Zmenil si meno spolu so svojím otcom. Možno o tom viete. Keď sa zoznámili s obrovským odkazom Martina Lutera, nášho reformátora, videli v ňom recept pre nenásilný spôsob revolučnej, radikálnej zmeny k lepšiemu. Bravúrny rečník sníval svoj sen pred masami, napríklad v roku 1963. Aj keď sa tento sen úplne neuskutočnil, tak ako ho on predstavil, je to ohromná reč, ktorá stále je desí, visí desí na internete a stojí za to, aby sme si ju vypočuli. Aj keď sa úplne neuskutočnil, tak predsa sa mnohé zmenilo. Potom možno práve jeho nasadení, bol to veľmi veriaci kresťan a dobrý kazateľ. Len na základe farby pleti ľudia nemôžu byť podľa zákona znevýhodňovaní v tej krajine Amerike, kde vtedy on žil. A dnes vidíme, že multikulturálna výchova je súčasťou metodických pokynov a tam v každej modernej krajine, určite je to tak aj na Slovensku. Tá však, mohli by sme povedať, predsudky nezbúra. Možno vytvorí základy pre nový život, ale nakoniec záleží na každom. Na dobrom príklade. Napríklad takom, akým bol tento Martin Luther King, kresťan a kazateľ. Ten ďalší, skoro už predposledný, Wolfgang Amadeus Mozart sa spomína v tomto zozname. Aj do Mozartových čias ľudia počúvali hudbu, oproti dnešku mnohí aj hrali doma, možno viac ako dnes v jeho čase. Učili sa hrať, ako muzikálna výchova bola jedna zo základných výchov, vlastne možno už od antiky. Ale aj keď on prišiel s nejakým obrovským pokrokom a inou modernou, nádhernou hudbou, ktorá bola dokonalá, absolútne dokonalá, nezastavil tým ľudovú tvorivosť v hudbe a nehneval sa na ňu. Rodák z rakúskeho Salzburgu, hudobný génius, ktorý vďaka svojim skladbám priniesol radosť do života miliónov ľudí. Mozartová hudba je nádherná. A na prvom mieste v tomto článku, a možno to je aj hlavný dôvod, prečo som tento zoznam kratučko teraz v úvode tejto kázne spomenul, bol, áno, Ježiš Kristus. Ten autor, ktorý zostavil tento zoznam, ho berie ako jedného z ľudí, jedného z hrdinov ľudskej histórie. Ježiš Kristus, muž, čo slúbil odpustenie hriechov všetkým ľuďom, má aj po 2000 rokoch množstvo nasledovníkov. A nie je pochyb o tom, že ľudia, ktorí žijú podľa príkladu, ktorým vlastným životom zanechal, sú lepší. Ja si to osobne myslím. Áno, snažia sa o to, aby boli lepší a aj dokazujú Kristovu moc v svojom živote. Viac už snáď ani netreba hovoriť. Kto chce, môže siahnuť po Biblii. A kto chce, môže siahnuť aj do dejín cirkvi a dívať sa okolo seba na ľudí, ktorí v Kristovi našli svojho spasiteľa. Čím to je, drahé sestry a bratia, že Ježiš Kristus, ten ukrižovaný a vzkriesený, nesporne zmenil množstvo ľudských osudov a beh dejín? Čím to je, že zmenil naše životy? Ako sa to stalo? Ako sa to stáva aj dnes pri mladších či starších ľuďoch? V našom krátkom texte zo Skutkov apoštolov možno povedať dať z prvých dejín Jeruzalemského cirkevného zboru čítame, že apoštolovia veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša. Áno, to tam je v strede tohto textu. Apoštolovia veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení pána Ježiša. To svedectvo bolo veľmi mocné. Určite už v slovách presvedčivé. Keď to hovorili, každý cítil, títo ľudia tomu naplno veria. Stretli ho, poznajú ho, majú ho v sebe. Bolo to mocné svedectvo o tom, že Kristus je živý, že je vládcom tohto sveta, že jemu patrí moc a že on dáva to najsilnejšie, čo v ľudskom živote je potrebné, lásku do nášho života, novej dimenzie, obetavej, dokonalej lásky. Posolstvo, ktoré je nakoniec centrálne, robí radikálny rozdiel. Svedectvo, ktoré odlišuje Ježiša od všetkých ľudských buditeľov, poslov, pokoja, možno povedať tých mierumilovných revolucionárov, odmietajúcich násilie, je práve v tom, že Ježiš Kristus bol skriesený z mŕtvych. Áno, to nebol len človek, bol to Boh, ktorý bol skriesený z mŕtvych, ktorý prekonal toho najväčšieho nepriateľa, ktorý straší dodnes človeka a bol by hrozbou, keby nebolo jeho. Ježiš Kristus bol skriesený z mŕtvych a už nemožno vydierať ľudí tým, že budeme sa vyhrážať smrťou, pretože, alebo trestom smrti, treba s tým, ktorí sa usilujú o dobré veci. Mnohí sa o to pokúšali a robili to. Mučenie a vraždenie malo zastrašiť ľudí. Ale kresťania, takto je vidieť v prvých obdobiach života kresťanskej cirkvi, sa týmto nenechávali zastrašiť. Existujú nádherné, možno povedať skoro legendárne príbehy o mučeníkoch prvej cirkvi, ktorí boli hádzani pred zveri, ktorí trpeli, ale smrti sa nebáli, pretože Kristus bol s nimi. A diakoni, ktorí ich sprevádzali až často na tie popravištia v tom čase, im dosvedčovali tú Kristovú moc. Áno, Ježiš Kristus je vzkriesený a apoštolovia mocne vydávali svedectvo o vzkriesení pána Ježiša. Táto mocná zväzť o vzkriesení prináša veľkú milosť. Áno, je to blahoslavená viera, ako sa to dneska nazýva v tej našej bohoslužobnej knihe, o ktorej svedčíme. Mocná zväzť o vzkriesení prináša blahoslavenú vieru, ktorá sa prejavuje nádherným spôsobom. K čomu viedlo toto mocné posolstvo apoštolov? Ako sa prejavuje táto blahoslavená viera? Toto mocné posolstvo neviedlo len k tomu, že tu boli vždy ďalší oduševnení svedkovia, ktorí prichádzali a šírili túto vieru. A to bolo určite veľmi dôležité a prvé a najdôležitejšie. A dialo sa to ďalej z príkazu pána Ježiša. Choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy. Ale nešlo len o to, že tu boli stále mocní svedkovia, mocné presvedčivé posolstvo o ňom. Mocné presvedčivé posolstvo o vzkriesení Ježiša Krista malo svoje konkrétne dôsledky. Prejavovalo sa. A ja spomeniem dve veci, ktoré v tom texte, ktorý som vám teraz čítal, zazneli. To množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša. Boli jedno srdce a jedna duša. Stalo sa to, čo pán Ježiš túžil, aby sa stalo. Aby sme sa milovali, my kresťania. Aby aj druhí ľudia nakoniec povedali, pozrite, ako sa milujú. To bolo svedectvo o tom, že Kristus v nich žije, v ich vzťahoch, v ich spoločenstvách. Že je to spoločenstvo budúcnosti, ktorá je otvorená, ktorá je živá a silná. Áno, veriaci oslovení mocným posolstvom vo vzkriesení Ježiša získali nesmierny pocit zodpovednosti jeden za druhého. Boli ako jedno srdce a jedna duša. Vzájomne sa mali radi a pomáhali si vo všetkom. Kristus je náš život, tak hovorí apoštol Pavel. Mne žiť je Kristus, tak to čítame vo Filipským 1.21. Základom môjho šťastia a garanciou jeho večnosti je pre nás všetky Ježiš Kristus. A preto sme jedno srdce a jedna duša. Patríme k sebe. A je to na nás vidieť. Má to tak byť. aj my, keď sa takto schádzame, máme to cítiť. A náš úsmev na tvári práve dokazuje to, že o tom vieme, v každom z nás je Kristus a my spolu žijeme v ňom. A tá druhá vec, ktorá bola úžasná tiež, tá mocná zväz o vzkriesení Ježiša, ktorú cirkev od apoštolov odovzdávala, vyvolala skutočnú túžbu podeliť sa, odovzdať iným to, čo mám ja. Jedno srdce a jedna duša znamená nielen to, že cítime vzájomný vzťah a náklonnosť, ale my všetci žijeme vo svete, v ktorom je veľa darov. Pán Boh nás postavil do, možno povedať, sveta, ktorý je v mnohom prípade alebo v mnohých veciach podobný raju, je tu veľa krásnych vecí. A apoštolovia nakoniec viedli tých ostatných alebo spontánne tí ostatní robili veci, ktoré boli krásnym príkladom a očarujúcim dôkazom o moci Kristovej v nich. Všetci, ktorí mali polia a domy, predávali ich a čo utržili, prinášali a skladali apoštolom k nohám a každému nadelili toľko, koľko potreboval. Nikto netrpel núdzu, čítame tam. A je zrejme, nie všetci predali všetko a nebolo ani treba, aby všetko predali, veď bolo treba nakoniec ďalej budovať tie rezervy, tie, možno povedať, veci, ktoré pomôžu tým druhým. Ale takéto veci sa diali, aby sa Kristova moc dokazovala. Bol to jeho dôsledok tej zmeny, tej revolučnej zmeny, ktorú priniesol. Apoštolovia, bo v skutkoch apoštolov Lukáš hovorí o jednom, ktorý sa volal predtým Jozef, potom mu apoštolovia dali meno Barnabáš, čo znamená syn potešenia, bol veľmi dôležitým spolupracovníkom v misii. Levíta z Cypru, ten predal pole, peniaze, ktoré utržil, doniesol a všetko sa použilo na to, aby sa vyrovnali šance ľudí. Byť jedno srdce a jedna duša znamená pomôcť, aby sa vyrovnali šance tých druhých, ktorí sú možno na tom horšie a slabšie. A to je nádherná vec, milé sestry a bratia. Mnohí ľudia z veľkej radosti toto robili ďalej na mnohých miestach. My tiež vlastne hospodárime v mnohom spolu. Rád by som uviedol konkrétne príklady zo života vášho zboru, ale a vy ich sami poznáte. Viete, ako aj tento chrám je nakoniec dôkazom o tom, že tu boli aj iní spomedzi nás, alebo ďalší zvonku, či až z Ameriky, ktorí nám veľmi pomohli pri tom, aby tento chrám mohol vzniknúť. A pre mňa je takým trošku stále nespoznaným tajomstvom to, ako tento zbor hospodáril voľakedy. Bratia farári viedli ľudí k tomu, že keď niečo nagazdovali, tak napríklad kúpili polia, nie na okolí, a tie polia sa dneska ukázali ako veľmi dobré, pretože sú dnes inak drahé, ako boli vtedy, keď ich bolo možné kúpiť. Teda vlastne sa tu dialo niečo, čo znásobovalo hodnotu a pomáhalo nakoniec mnohým a ďalším. Drahé sestry a bratia, žijeme v období veľkonočnej radosti, na našich tvárach možno vidieť úsmev, usmievajme sa, tešme sa. Ježiš Kristus je pre nás Božím synom, ktorý zmenil svet tým, že dokázal poraziť moc smrti, hriechu a diabla. A to, že to urobil, viedlo k ďalším zmenám. Kresťania boli a sú jedno srdce a jedna duša. Aj my sa o to usilujeme a chceme takto prežívať svoje spoločenstvo. Stávame sa jedným srdcom a jednou dušou. A tým, čo máme, sa usilujeme robiť šťastnými ďalších okolo seba, pomáhať nielen možno medzi nami, ale aj tými, ktorí sú mimo nás. A to za pomoci tých darov, ktoré nám Pán odovzdal, vierou a tým, čo smieme spravovať a zveľaďovať ako Božie stvoriteľské dielo a ako Božie dary ducha, ktoré nám odovzdal. To je ten dôvod pre veľkonočnú radosť. Amen. Pomodlíme sa, milé sestry a bratia. Drahý náš Panie Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že Ty si svojim vzkriesením, tým, že si porazil všetkých nepriateľov života, tak to otvoril možnosti preto, aby sa tie rajské podmienky, tá vôľa tvojho Otca uskutočnila, aby tu vládla láska medzi nami a aby sa to posolstvo o tebe šírilo. Prosíme ťa aj my o to, aby sme boli jedna duša, jedno srdce, aby sa to prejavovalo v našich vzťahoch a na tom, ako dokážeme potom vlastne aj hospodáriť s tými mnohými vecami, ktoré si nám zveril osobne alebo spoločne do správy. To všetko patrí tebe, vieme, lebo nič z toho, čo máme, nie je naše. Nič sme na tento svet nepriniesli, ani nič si odtiaľto neodnesieme. Ale všetko to, čo si nám dal, je tvojim veľkým darom, aby to slúžilo ľuďom okolo nás. Ďakujeme ti, že z toho všetkého máme radosť. Že to nepokladáme len za nejakú povinnosť, ktorá by nám bola nepríjemná. Ale sa tešíme z toho, že to smieme robiť. A smieme takto dokazovať to tvoje víťazstvo v našom živote. Nech sa táto radosť šíri medzi nami, v nás a okolo nás. O to ťa prosíme. Drahý náš Pane Bože, chceme dnes prosiť spolu s manželkou Emíliou a dcérami Ingrid, Silviou a Jankou za požehnanie tej spomienky, ktorú oni majú v svojom srdci na svojho manžela a otca Jána Brezovského, ktorý pred 17 rokmi odišiel z tejto časnosti. Ďakujeme ti spolu s nimi za všetko, čo on pre nich znamenal. Požehnaj túto pamiatku. Daj, aby vedeli oni a my, ktorí ich tiež poznáme, o tom, ako si ty požehnal jeho život. Vďaka ti za to, že takto vidíme aj pri tých, ktorí už odišli, tvoje konanie. Drahý náš Pane Bože, skláňame sa pred tebou tiež a prosíme upenlivé o to, aby aj naša zem, ktorá je suchá, mohla byť ovlažená tým dažďom z nebies, ktorý príde, aby mohla byť úrodná. Prosíme ťa za dáž, ktorý tak veľmi potrebujeme, nielen tu na západe Slovenska, ale všade na Slovensku. Vďaka ti za to, že nás požehnávaš a prosíme ťa aj o tento dar. Týmto modlitbám a prosbám v tichej chvíľke pridajte, milé sestry a bratia, svoje osobné prosby a chvály. Ďakujeme ti, že nás vypočúvaš a modlíme sa spolu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznámov, milé sestry a bratia, chcem ich dať do vašej pozornosti. Dnes o 19. hodine sa koná v katedrále svätého Emeráma tu v Nitre prvý koncert v rámci medzinárodného festivalu Ars Organi, ktorého spoluorganizátorom je aj náš cirkevný zbor. Ďalší takýto koncert, ktorý vám tiež dávame do pozornosti, bude budúcu nedeľu o 19. hodine v našom kostole. Takže dneska v katedrále a o týždeň v našom kostole. Zajtra, teda v pondelok, bude nácvik spevokolu o 4:30 hodine. Pozývame spevokolistov aj tých, ktorí majú výborné hlasy a vás je určite dosť, aby ste prišli a posilnili toto naše krásne teleso, ktoré šíri radosť. Áno, spev je radosť, nie? Takže tešíme sa, milé sestri a bratia, že posilnite náš spevokol. Útorok o 19.00 sa stretne vysokoškolská mládež. Pozývame ju. Stretnutie mladých mamičiek v stredu nebude. Vo štvrtok dopoludnia bude klubík pre teda rodiny s deťmi, ako to býva u nás. A vo štvrtok bude tiež ten celý program, ktorý vo štvrtok mávame, o 14.30 bude vyučovanie náboženstva tu v kostole, alebo tam v bočnej sieni kostola. A o 16.45 bude biblická hodina, na ktorú pozývame. A o 18.00 potom stretýžňové služby Božie. Teším sa, že sa znovu stretneme. V piatok bude v riadnom čase tiež výučba oboch ročníkov konfirmandov. A prosím vás, aby ste dohovorili konfirmandom, tak mi brat farár hovoril, že niektorí chodia menej pravidelne, tak aby teraz už bude skoro konfirmácia. Duším, je to 9. júna zaplánované. Tak treba sa ešte sústrediť na túto úlohu. Takže piatok, výučba oboch ročníkov konfirmandov. A tiež sa v piatok stretne dorast a mládež. V nedeľu budú v riadnom čase o 10. hodine služby Božie. A môžem oznámiť, to sa nezvykne robiť, ale ja nebudem medzi vami, v štvrtok áno, v nedeľu nie. A mal by prísť kázať sem a liturgovať jeden náš doktorant z fakulty, volá sa Samuel Sabol. Tak verím, že sa potešíte, že budete mať zmenu zase. Takže v nedeľu o 10. služby Božie v riadnom čase. Ako sme už informovali, v nedeľu od 2. júna sa v Banskej Bystrici koná distriktuálny deň. Do 6. mája potrebujeme vedieť a nahlásiť počet účastníkov. Preto vás prosíme, ak plánujete ísť 2. júna, pozývame vás, aby ste plánovali. Zapisujte sa do tohto termínu do 6. mája do zoznamov účastníkov, ktoré sa nachádzajú na stoloch za posuvnou stenou. Tam za posuvnou stenou je aj stále sú tam hárky na petíciu za zastavenie hazardu v Nitre. Ak chce ešte niekto poukázať svoje 2% zdanie nášmu občianskému združeniu, je do útorka potrebné zaniesť alebo zaslať príslušné tlačivá priamo na daňový úrad, lebo už potom začne máj a to už bude neskoro. Pripomíname tiež členom cirkevného zboru platbu cirkevného príspevku, ktorý sme sa zaviazali uhrádzať do 31. októbra. V okolí kostola i vo farskom byte prebiehajú stavebné práce. Prosím, keby ste zohľadnili túto skutočnosť. Ďakujeme všetkým, ktorí sú pri týchto prácach, pri týchto našich činnostiach, akokoľvek napomocní. Tešíme sa, že tie práce napredujú. A ešte milodár vám chcem oznámiť, Bohu známa sestra, z vďaky oproti Pánu Bohu, venuje na maľovanie fary 50 eur. Nech si sám milostivý nebeský Otec tento dar obľúbi a dárkynie jej štedro tu hojne vynáhradí. A to je všetko zo známov. Povstaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží nech zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen.